vidljivog 400-700 nm i blisko infracrvenog opsega 752-2500 nm talasnih dužina na osnovu kojih se može izračunati veliki broj vegetativnih indeksa kao što je NDVI Rose et al. 1973. Rana procena prinosa biljaka na osnovu spektralnog odraza je od suštinskog značaja jer predstavlja prvi korak u formiranju algoritama za varijabilnu primjenu azotnih đubriva Mogeset al. 2007. Faza razvoja biljaka u kojoj se obavlja merenje senzorima ima veliki uticaj na tačnost procene prinosa Raunet al. 2005. Prethodne studije u usevu kukuruza pokazuju da su faze uzrasta od 5.7 do 5.8 najpovoljnije za ranu procenu prinosa, dok faza 5.6 daje korisnije merenja NDVI vrednosti za potrebe varijabilne primjene azotnih đubriva Tagaraki Siketerings 2017, Raunet al. 2005. Slika 1.14. Kumulativna kriva usvajanja azota u toku vegetativne sezone Hergert 2015, Raunet al. 2001. uveo je novi pristup u proceni prinosa na osnovu očitavanja senzora u toku vegetacije. Ovaj novi indeks je nazvan procenjeni prinos Estimated Yield Dead i definisan je kao suma merenja NDVI vrednosti između dve iteracije u toku vegetacione sezone podeljen sa kumulativom dana razvoja biljke Groven Degree Dice GDD. Y znak jednakosti NDVI donje crta T1 plus NDVI donje crta T2 kosa crta GDD, gdje je Y procenjeni prinos NDVI donje crta T1, NDVI donje crta T2 normalizovani vegetacioni indeksi mereni u različitim fazama i GDD, kumulativ broja dana koji se računa na osnovu srednjih dnevnih temperatura.